Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja u zvuku smo čembala. Moja gošća Smiljka Isaković, Smiljka Isaković čembalistkinja koja je održala interesantne koncerte i u okviru Beogradskog letnjeg festivala, a imala je prilike publika da je sluša i toko prethodne sezone. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Bile su južnoslovenske seljačke igre Milenka Živkovića, slušali smo ih u izvođenju Smiljke Isaković. Slušamo muziku sa kompakt diska Čembalo iz moje domovine, a Smiljka Isaković je gošća današnjih susretanja. Smiljka, dobar dan i dobrodošli. Evo, da kažemo, neposredan povod za vaše gostovanje može biti ovaj disk sa koga danas slušamo muziku, ali prosto negde još uvek je u svesti svih posetilaca koncerta i vaš koncert u okviru Belefa. Pa evo da se podsjetimo i njega i da slušalcima emisije susretanja koji nisu bili u mogućnosti da budu na koncertu, predstavimo sve ono što se dešavalo.
Pa evo, ja sam vrlo često ranije svirala na otvorenom, ovaj prvi put da sviram u Beogradu na otvorenom prostoru u Kapetan Mišinom zdanju i to je ispalo jako lepo iskustvo zato što je vreme bilo pogodno, znači nije duvao vetar da mi odnese note, da nosi zvuk, nije bilo pretjerano toplo i tako dalje. Mislim, bilo je baš kako valja i čembalo se dobro držalo jer nije bila pretjerana vlaga. Znači, one osnovne stvari su bile u redu, publika je divna i onaj prostor je prekrasan. Tako da je ceo koncert dobio nekako, pa čak i u tom zvuku lasta ili neko se probudio tamo u krošnjama i počeo malo da dodaje. Pa uznemirili smo, da, uznemirili smo ptice zato što oni u to vreme spavaju. Jel? I ovo, bilo je jako lepo, svirali smo ja na čembalu i moj kolega Andrija, Andrija Sagić, sa kojim sviram godinama već, znači perkusije. I on je istovremeno bio i kontrolisao je to, ne smo malo morali da ozvučimo čembalo, ono ipak nije samo za, nije za otvoren prostor, ne čuje se dobro. I on je donio jednu gomilu perkusija koji su izgledala neverovatno, tako da je taj koncert u stvari, kako je gledano sa strane, izgledao kao neki polu rock koncert.
Program je također veoma interesantan kojim se su opredijelili da se predstavite publici.
Pa program se zove Memento, u stvari ceo program i sve kompozicije podsjećaju na nešto ili su vezane u odnosu na neko sećanje koje je neko imao. Naprimer, Dejana Despića, ove trubadorske strofe su inspirisane trubadurima i njihovim pesmama iz 12. i 13. veka. Znači, on je to obradio na svoj način. Ja kad gotovo sviram, meni je u očima Dubrovnik, jeste da on nije bio trubadorski grad, ali tako prosto neke te zidine. Pa onda imamo Jugoslava Bošnjaka koji je napisao sećanje, reminiscencija za čembalo, pa onda Bora Dugić, sećanje na Dižon, na primjer, to je isto meni bilo zanimljivo. Pa onda imamo iz sećanja koja nisu sećanja, nego su posvećena zemlji koja je nekad postojala, to je filmska muzika Zorana Simjanovića, gdje je on obradio one kultne serije nekadašnje Jugoslavije, Grlom u jagode, zatim film Nacionalna klasa, film Specijalno vaspitanje i Balkan Ekspres. Znači potpuno onako jedna onako miks koji je bio savršen. Verica Milanković je, na primjer, uradila obrade muzikoloških zapisa Miodraga Vasiljevića. Znači to je u stvari sećanje na neke etno, napravo na folklor neki koji je već počeo da nestaje, zapravo to je jedino što će i ostati da se pamti, jel? Ljudi više to ne pevaju. I imala sam Bolero Negotina Vlade Maričića, da podsjetim na jedan od legendarnih džinglova RTS-a koji su svi zaboravili, na Luisa koga takođe više nema koji to pevao, i dve kompozicije, znači Rajčković i Jeftić su napisali nešto u stilu Baha i Šostakovića, preludijume, fuge i tako dalje. Znači sve je bilo nešto u stilu nekakvog podsjećanja.
I ovaj koncert, onako kako smo navikli kada ste vi u pitanju, konceptualno osmišljen, pretpostavljam da to jeste ono što na poseban način, pored naravno vaše interpretacije, privlači publiku. Evo, i ovoga puta dela domaćih autora, ne mogu da odolim da vas ne pitam, interpretiranje muzike domaćih autora na neki način može da bude dobra, može da bude i loša pozivnica na koncert.
Pa, znate što, ja lično nisam očekivala da vidim više od 20 ljudi u publici. Prvo, leto je i program je najavljen kao muzika savremenih srpskih kompozitora. Dakle, ko bi išao na taj koncert? Međutim, da. Bila sam neverovatno iznenađena da se ceo prostor popunio. Još je bilo ljudi koji su stajali. I došla sam do zaključka da u stvari, vrlo, ovo će zvučati strašno loše, ali moram da kažem, da ljudi u stvari više prate mene nego programe. I znajući da ja nikad ne sviram ništa dosadno, ubistveno, i uvek sviram nešto zanimljivo što će se svidjeti publici, znači imaju u mene poverenja da kad god dođu na moj koncert da će to biti nešto lepo. I to mi je, znači, dalo mi je energiju da i dalje eksperimentišem, a onda da li ću svirati ne znam, engleski 16. vek ili ne znam, Francuzi i tako dalje, to već više znači nema veze. Bitno je da publika zna da će dobiti nešto što će ih kad izađu odvesti kući sa osmehom. I to se i desilo.
Publika je, dakle, reagovala sjajno, pretpostavljam, i prosto taj jedan program koji je nosio tu jednu priču, a znajući prosto neki vaš proces rada, pretpostavljam da ste i publiku upoznali sa onim što jeste negde sadrži sami deo.
Pa jesam, ali sam se trudila da ne pričam pretjerano, zato što ponekad savremeni kompozitori ne zahtevaju da se objašnjavaju. Neke kompozicije, na primjer, neću sada da pominjem autore, naravno, zahtevaju da vi ispričate tri strane o tome što je autor hteo da kaže. I onda sednete i to nema veze sa onim što ste vi pričali. A ovo što sam ja izabrala, ono priča samom sobom. Znači, muzika sama sobom priča. Nema tu mnogo neke filozofije, mislim. Jedino sam rekla, ne znam, 10. 12. vek, trubaduri i tako dalje. Prosto da znaju ljudi šta je njega inspirisalo. A dalje muzika odradila svoje. Mislim, tu uopšte nije bilo neke dileme da ja moram mnogo da pričam. Da ja moram dolgo da objašnjam, ali kažu, ono što mi je bilo najslađe, da za vreme filmske muzike bilo je mnogo mladih, što mi isto potpuno onako, baš me oduševilo, da su nežno zaljubljeni onako slušali muziku, tu muziku koja ima, da kažem, 40 i nešto godina. Znači da je Simke napravio pravu stvar i da sam ja dobro tu uradila.
Kako birate program? Pretpostavljam da svako od ovih dela, kao što dotakne publiku, mora i vas kao interpretatora da dotakne.
Da, ja nikad u životu nisam svirala zato što sam morala ili što je bilo, pa baš mora taj kompozitor i ta kompozicija. Ja prvo prosviram ogromnu količinu materijala, dok dođem do toga šta je to od toga svega, recimo polovina može da se svira na čembalu. Znači, to je samo tehnički prvi deo. A drugi deo je kad počnem da sviram, da li to mene nešto takne. Da li ja nešto osetim prilikom sviranja. Znači, ne mora to da bude melodijski, romantično, nisam ja samo žena od 17. veka. Ima neke kompozicije koje nemaju ni tonalitet, ni bilo šta, ali nešto imaju u sebi što mene duboko dotakne. Znači, moram prvo ja da budem na, sama sa sobom u stvari, načisto da je to ono što ja volim. I to su onda kompozitori koje ja usvojim, i oni su moji, taj program je sad moj, to su moji kompozitori i tako se stvara jedna celina od programa koji se posle svidi publici.
Ta interakcija se prepoznaje naravno i u vašoj interpretaciji. Mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku sa kompakt diska Čembalo iz moje domovine, pa evo, prvo je priča da čujemo još jednu numeru. Biće to kompozicija Dimitrija Golebovića koja ima interesantan naziv Tn za Čembalo, pa evo da čujemo. Thank you. Bila je ovo kompozicija Tn za čembalom kompozitora Dimitrija Golemovića i ovo je jedna od numera na kompakt disku koji nosi naziv Čembalo iz moje domovine. Kompakt disk čembaliskinje Smiljke Isaković, a u ovoj numeri u interpretaciji Smiljke se pridružio i Andrija Sagić koji je ovoga puta svirao sas.
Da.
Dakle, evo interesantan zvuk i ovog kompakt diska sa delima domaćih autora, 12 kompozicija od kojih su mnoge posvećene vama.
Pa jeste, ja sam kad sam birala za taj CD, ja sam birala programe, birala sam iz programa koji su se zvali Povratak u budućnost. 1, 2 i 3 koji sam svirala za Sokoj i strašno sam imala dilemu kako izabrati, jer to je ogromna masa materijala. Ali sam izabrala nekakvu jednu poziciju od nekakvo polu baroknog, barokne neke koncepcije, pa sve do naravno etno čembala, jer vidim da sve više klizim ka etno čembalu i udaraljkama, pretvaram se sve više u neku, što ja kažem, što ste ovde pročeli, seljačko čembalo kao Milenko Živković, ali prosto u meni nešto počelo da radi, neka genetika koju nisam ni znala da imam, a to je prekomerna sekunda, mešoviti ritmovi, udaraljke. Znači, to sam u sebi otkrila sad skoro i gledam da to što više koliko mogu i izvodim i tražim da mi pišu, što je jako teško zato što naši autori u principu odbijaju takvu vrstu saradnje. Jedino Vera Milanković, ali ona nije za mene, ona je prosto to izdala da se ne zaboravi, jel? Ali evo recimo Dimitrije mi je napisao Golemović, ja sam rekla nešto vrlo, vrlo naše i on je tako i napisao.
Dakle, evo ovo što ste pomenuli, okretanje etno zvuku, zapravo to neko prepoznavanje, hajde da kažemo, prostora na kome se nalazimo, mislim da je to u nekoj percepciji za neku daleku budućnost nešto što je izuzetno značajno da bismo se izdvojili od bilo čega. I sad, evo, ponovo se vraćamo na tu temu, na početku smo i novog milenijuma i novog veka i muzika negde traži svoj put, ali ono što je karakteristično i kada nam dolaze umetnici iz inostranstva i kada ih pitamo da li sviraju muziku domaćih autora, oni kažu da sviramo muziku onu koju se prepoznaje to nešto što je naše karakteristično i zapravo govori o tome kako publika sjajno reaguje upravo na mešovite ritmove, na to nešto iskonsko što se može upravo iz folklora poneti. Čembalo kao instrument koji negde, mogu da kažem, na prvu asocijaciju budi sećanje zapravo na ranu muziku, na muziku koja je zapravo svirana
na dvorove, kraljice, kraljeve. Da.
Sada zvuči u jednom sasvim drugom svetlu, ali bismo rekli nekako i prirodno. Kada ste počeli da otkrivate tu neku vezu?
Pa to se desilo potpuno slučajno. Verovatno sam svirala nešto za svoju dušu i bilo je mešovito. Ne znam, ne mogu da se setim, ali u jednom momentu sam rekla, pa čekaj, ovo apsolutno ide uz udaraljke. I onda sam stavila perkusije, što je potpuno isto čembalo, i perkusije ne postoje, mislim, u svetu kombinacije, to je jedinstvena. I onda kad smo stavili perkusije, onda smo shvatili da u stvari one daju neku dubinu i neku ozbiljnost zvuku čembala. Nekako ga prizemlje i nekako ga naprave onako da zvuči kako vam kažem, iz zemlje, vezano za zemlju. I onda smo se naravno igrali, naravno nisu sve perkusije da vezuju za zemlju, neki su vrlo prozvrčne i recimo imali smo kod Ivana Jeftića, koji inače nije zamislio da u preludiju ima budu udaraljke, činele koje prosto taj zvuk odnesu negde, dobio još jednu dimenziju, možda neku još oktavu gore, tako, mislim, igrali smo se sa zvukom. Ali ono osnovno što mene potpuno mene je očaralo, to je taj mešoviti ritam 2-3-3, 3-2-2, ili već kako ide, koji u meni izaziva želju da igram i da to sviram ceo život. Ali to nije svesno, to je nešto kod mene, vjerojatno genetski.
Pored muzike koja je komponovana za vas, evo i na ovom kompakt disku, svirate muziku koja je zapravo pisana za klavir, ali slušamo ju u transkripciji i mogu da kažem sasvim prirodno za čembalo. Koliko je to možda i neki proces koji se odvija u glavi kompozitora za možda nekom univerzalnošću, koliko mu vi date tu univerzalnost zvuka?
Pa, kompozitori kad pišu za klavir, klavir je znači sa dirkama, isto kao čembalo, ali udaraljka. Recimo, kod Dejana Despića se desilo u Skarlatijani na ovom CD-u, da je on pisao vezano za Skarlatija, znači bio inspirisan Skarlatijem i on je napravio, kompozicija mu je lakša nego što obično bivaju klavirske, i vrlo lepo može da se svira na čembalu. Mada on čovjek, ja mislim da u životu nije pipnuo čembalu, a prosto u glavi mu se stvorio takav neki, kao i ove trubadurske strofe. Ali to je pisano baš za čembalo. Neke stvari, na primjer, ja sam svirala Kostu Babića, za pletom, prepletom, kako beše, apsolutno zvuči bolje meni, ja sam svirala i na klaviru, bolje zvuči na čembalu. Prosto je tako nekakva konstrukcija cela te njegove ideje, bolje mi zvuči na čembalu. Neke stvari, recimo, uopšte ne mogu da se prebace sa jednog na drugog. Uopšte ne mogu. Znači, neke stvari koje su pisane za čembalo, nažalost, ne mogu da se sviraju jer ne zvuče dobro. Znači, neki kompozitori jednostavno nisu shvatili šta je to i na koji način funkcioniše taj instrument. A neki su napisali, recimo Simjanović je napisao te svoje teme, šta je to? Tema je filmska muzika.
Da.
Ništa. To toliko čarobno zvuči na čembalu. A verovatno čarobno zvuči na bilo kom instrumentu. Prosto to je tako. I ovaj bolero Negotino Maričić je u hiljadu varijanti je sviran. Ali čembalo mu dalo neki zvuk kao ono istočna Srbija. Ja sam ga još malo sam se igrala, pa sam umjesto normalnog ritma, imam par tema, stavila 7 osmina umjesto 8 i malo udaraljki, pa je to dobilo potpuno neku, ali je samo sobom već bilo svirivano. Znači, čim sam ga uzela u ruke, ja sam znala da će to da zvuči.
Ja već vidim da evo ovaj program o kome pričamo, kojim ste se predstavili i publici na Beogradskom letnjem festivalu, već ima perspektivu, hajde tako da kažem, da bude jedno novo kompakt disk izdanje, jer na ovom kompakt disk izdanju sa koga danas slušamo muziku Čembalo iz moje domovine, u pitanju su sve live snimci, dakle da. Snimci sa koncerata.
Ja sam nekad, kad sam krenula naravno, 80, kad sam se vratila iz Španije, počela da snimam. To je bilo nezamislivo da se na koncertu snimaju snimci. Znači, snimci za...
Kompakt disk.
Pa, za ploče, jel? Dobro. Nego si morao da uđeš u studio i da tamo odsediš svojih 8, 12, 15 sati već koliko i da te vraćaju 1000 puta. Zato što neki muzičari savršeno umeju da se ponašaju u studiju. Ja sam od onih drugih koji jednom kad odsviraju, oni su odsvirali. Znači, koncentrišem se na jednu interpretaciju koja je za koncert. Čim počneš da me vraćaš, kod mene već počinje da pada to, ono si to, već nije to i tako dalje. Znači sam se dosta nagnjavila, najbolje sam prošla tamo gde sam Mis Uga snimila, a to je bila recimo klavirska muzika savremenih kompozitora, koju sam sve po jedan snimak, znači jedan prolaz, blankovanje, kraj. A čembalo sam Boga mi snimala u studiju sa Zoranom Jerkovićem, on me vraćao, Neda Bebler i tako dalje, jako mi je bilo naporno. Tako da je jako je lepo što sad može da se probere i da se uzmu snimci live, s tim što oni naravno nisu savršeni u odnosu na studijski snimak, ali imaju taj neki, kako da vam kažem, životni dah. Pa i da vam se desi nešto, to je život, mi smo ljudi, mi smo automati, neko se zakašlje, padne nešto nekome i tako dalje. To su lepe stvari.
Čini mi se da na neki način i ti snimci koji dolaze direktno sa koncerta i kako mi to kažemo live snimci zapravo nose i tu jednu interakciju u zvuku između izvođača i publike.
Da, moram još nešto da vam kažem. Ja sam imala dva snimka istog koncerta sa orkestrom. Ne mogu se sjetiti da li je bio Poulenc. Znači, jedan je bio sa koncerta, a ja, pošto je Radio Beograd uvek snimao snimke za ostavljanje za trajno, je snimao dan ranije ili dva dana ranije u studiju, pa onda to isto ide na koncert. I ja sam preslušala ta oba snimka. I verujte da je 30-40% bolje onaj sa koncerta. Zato što vi na koncertu dobijete adrenalin, dobijete publiku, dobijete inspiraciju.
A i sala dobije jedno...
I sala dobije sa publikom prost. I tim nekim... Publika vam u talasima šalje nešto, uvek nema tu, mi smo ožičeni, naš mozak, to bi vam neko Velja Abramović, ima tu neku, ne znam, koju voltažu, znači sve to zrači, kao interakcija, u studiju sedite vi instrumenti, mislim ono nešto kao tonac i to se snima. Tako da ta interakcija, ja sam odmah rekla ovo, mada se čuje i da ljudi kašlju, da se pomeraju malo šuškanje neko, ne, taj snimak zato što on ima život neki u sebi, studijski snimci pomalo hoće da budu onako umrtljen.
Slušat ćemo još jednu numeru sa diska Čembalo iz moje domovine. Slušamo muziku Zorana Hristića, kompozicija koja nosi naziv You Spot za Čembalo.
Susretanja. Susretanja. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u svetu čembala prislušavam muziku sa kompakt diska Čembalo iz moje domovine, Smiljke Isaković. Pričamo o koncertu ove umetnice na Belefu, ali otvaramo i mnoge druge teme. Smiljka, evo, pomenuli smo i Andriju Sagića, umetnika koji je na jedan poseban način, mogu da kažem, obojio i vaše koncerte i ovaj vaš disk. Kada je počela vaša saradnja?
Mi smo počeli sasvim slučajno neke 2006. ja mislim, ili 5. 6. tako. Ja sam spremila jedan program koji se zvao, na primjer, Nepoznato Španija ili tako nešto, i izvukla sam fandango Manuela de Falje, koji nikad nije sviran ni na klaviru, mislim da ga niko nije svirao, i ja sam ga obradila. Vrlo je teško kad se orkestarska stvar obređuje i tako dalje. Ni shvatim ja da tu mora nešto da bude kao za fandango, uopšte svaki mora da ima neka udaraljka. I ja onako pogledam levo desno, ko svira udaraljke? Ja, Renesans Andrija. Ja ga pozovem i on donese onako par nekih igračkica i mi krenemo prvo sa tim skarlatijem da probamo prosto kako to ide uopšte. On čovek, ja pomislim, on realizuje. Ajde, ako vidimo ovog De Falju i tako, mi malo po malo. Ja kažem, ja ga pitam, izvinite kolega, što ste vi završili akademiju? On kaže, ha, 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 ja sam, kaže, filozof. Ja sam absolvent filozofije, ali... On je dugo svirao sa renesansom i on je prosto za to strašno talentovan. On je za mene bio otkrovenje, on je, moram da priznam, nek me izvine kolege, izvinu moje kolege, prijemčiviji i muzikalnije deluje i na mene reaguje i na muziku reaguje nego 90% mojih kolega s kojima sam svirala. On ne zna note, zna onako u principu, jel? Ali senzibilitet i uvo je nepogrešivo. Dakle, ja nisam imala sa njim Nijedan put da kažem ja, on prosto osjeća i raduje se tome. I mi se zajedno radujemo. Ja kad s njim sviram, meni je osmeh od uveta do uveta, bez obzira što svira. Čim on krene sa svojim tim, što ja kažem, čegrtaljkama, a on ih ima 1000 od najmanjih do najvećih, od Severne Afrike, ne znam, gde se nabavljao razne, on je pasionirani skupljač svega toga. Skupljač zato što koristi, nije da ga skuplja, nego svira. Ja kad god s njim svira, meni je usta od uveta do uveta i vrlo sam nesrećna kad imam program u kome nema Andrije. Tako da smo, tako da smo za ovaj momentom, možda je moglo da prođe i bez Andrije, ali smo mi našli tri kompozicije koje su savršeno pale, tako da smo imali i oboje osmeh od duet i duet.
Evo, pomenuli ste da je i taj prostor kabeta Mišinog zdanja bio popunjen do poslednjih mesta, da ste negde se i sami iznenadili zapravo koliko je interesovanje publike. Svakako da je u pitanju publika koja vas prati, to već smo imali prilike da vidimo, ali i činjenica da je ovaj festival povukao i mnoge mlade ljude, ne samo na vašem koncertu, nego prosto i na ostalim koncertima umetničke muzike, govori već o jednom, da kažemo, dobrom postupku, možda eto promeni, hajde da kažem, koncertne dvorane u cilju da se klasična muzika, umetnička muzika predstavi jednom širem slušalištu.
Ja sam uvek bila za to, ali ako su uslovi pravi. Znate, moglo je da bude duo recimo Strašna Košava.
Da.
To bi bilo nemoguće, zato što bi zvuk otišao bilo gde, napravo u vis.
Jasne.
I ne biste čuli ništa. I ozvučeno se ne bi čulo. Znači, čembalo je vrlo specifičan jedan instrument. Ja nisam vis prangijaš, pa se uključim u one električne, pa odvrnem.
Naravno.
Ja, znači, taj zvuk ima neki, kako da vam kažem, ima potrebu da bude zaštićen. Tako da možda neka školjka, na primjer, koja bi ga malo zaštitila, što nema sad ovde, nije bitno. Ali, kažem, ja sam svirala i na velikim otvorenim prostorima koji su imali ti u školjku i bilo jako lepo. Drugo, svirala sam, recimo, u bašti kuće Pavlović, to je bilo božanstveno isto, ona je onako zaštićena kuća, mnogo je bilo lepo. I čembalo uopšte lepo, ona nekako idilično izgleda u celom tom ambijentu, samo da nema komaraca, naravno, to je jako bitno, komaraca i mula. Ali je otvaranje prema drugim prostorima jako lepo, mada ja ne primećujem nikakvu oseku kod sebe ni u zatvorenim prostorima.
Moramo da dotaknemo i ono što jeste deo vaših naučnih istraživanja, negde menadžment u kulturi i opšte sve ono što negde kulturu stavlja u taj jedan savremeni svet, hajde da kažem i industrializacije, jeste nešto što zaista privlači pažnju istraživača. Koliko negde kao eto naučnik sagledavate sebe kao umetnika?
Pa ne znam šta da vam kažem, kao naučnik jasno mi je da mi klizimo jednu veliku provaliju i to mi je strašno. Zato što ja ceo život u stvari sviram pionirski. Znači, od kad znam za sebe, ja sam svirala za muzičku omladinu, pa ajde sad sa Skovranom pionirski, pa ajde sad pa iz početka, pa ponovo, pa objašnjavaj, pa sviri. Znači, to vam je ko Sizif, vučete kamen pa vam padne i tako dalje. Sa te strane ja vidim da ceo svet klizi u jedan entertainment. Znači, samo zabava i samo zabava i ne dao Bog da se zamisliš o nečemu ozbiljnijem. A s druge strane, mislim da svakome, znači ljudima, to je publici, to je uopšte stanovništvu, treba ponuditi sve. Pa će neko doći na Despića, a neko će otići na, ne znam, Boru Čorbu, neko će otići na Cecu, znači treba neko na Guču, jel da? Svako treba da ima ogromnu lepezu ponude da bi stvorio svoju kulturnu potrebu. Neko će u nekom selu odetno otkriti Šopena i ceo život će samo slušati Šopena. Ne znate. Vi ne znate šta ljudi u sebi nose. Provincija je mentalna kategorija. Provincija nije geografska. Znači, na tome mora da se radi. Mi davno smo prestali da izvozimo pravu umetnost okolo. Nego se koncentriše Niš, Beograd, Novi Sad. Sve ovo ostalo je kolateralna šteta ako se neko seti da pošalje nekog.
Pa evo, ministarstvo sada izdalo, da kažemo, spisak gradova koji su aplicirali da budu gradovi u fokusu i da na neki način budu u fokusu i ministarstva kulture da se deluje u pravcu te decentralizacije. Više puta do sada smo imali prilike da govorimo, da kažemo, da pominjemo inicijative različitih državnih institucija koje su govorile o decentralizaciji kulture, ali kada odemo na lice mesta zapravo vidimo da su ljudi veoma nezadovoljni. I vi sami tokom svoje karijere, kao što ste rekli, nastupali ste često u različitim gradovima i znamo da je publika uvek sjajno reagovala.
Da. To kad su me pitali kako je bilo svirati, ne znam, na Kopaoniku, pa ne znam, u Raškoj, a ti si kao svirala u Njujorku i u velikim salama sveta, jao, ha, 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 eto, to je pa pad nivoa. Ja da to kažem, publika je publika.
Da.
Znači, ljudi ili vole ili ne vole muziku. Ako ne vole muziku, neće tići na koncert. Ako voli muziku, on će doći makar da vidi šta je to. Znači, ljudi su isti. Samo što ovi imaju naviku, ovi sa zapada, a mi nemamo naviku. Znači, ajde da je stvaramo. Međutim, kad god kažete, do tebe se ide na, jao, to je komplikovano, i to ljudi koji, moje kolege koji imaju instrumentić koji spakuju u futrolu i stave na rame.
Da.
Šta ja da kažem sa instrumentom od 3,60 dužine i 100 kila?
Da.
To mislim, kako? Ali ja sam išla i na kraju vidim ministarstvo više to nešto ne podržava, individualne neke akcije, i mislim to se završilo, ali sudo gde sam svirala rekli su dođite ponovo, znači njima to treba.
Publika se vaspitava kao što svoju decu vaspitavamo kod kuće, ako je ne pokažemo ono što još mogu da čuju, ne mogu ni da znaju da
primerom, ne pričamo mi sad ćemo mi decentralizaciju. Ne, nema to deklarativno, nego vi primjerom radite. Duško Skorin je otišao u svaku selendru koja je imala bilo kakvu salu sa prozorima ili bez prozora. Ja. Ceo život. Filharmonija je imala obavezu da dva put mesečno ide i pravi koncerte za svoje plate, ne posebne turneje, na Lepodu, autobus, bilo koje, ne znam, to su bila mesta koje su bila birane.
Koje su mogli da primjerati.
Naravno, ništa deklarativno. To je Filharmonija imala u svojoj obavezi prema budžetskom svom prema Republici.
Da se vratimo na muziku i da čujemo još jednu numeru sa diska Čembalo iz moje domovine. U pitanju je delo koje nosi naziv Izgubljeni prsten cara Konstantina Dragomira Milenkovića. Slušali smo Izgubljeni prsten cara Konstantina, kompoziciju Dragomira Milenkovića i evo pored Smiljke Isaković u ovoj numeri su nastupili i Dragomir Milenković i Andrija Sakić.
Čuveni trio La Campanella, da. Evo, mnogo smo se lepo družili.
Pričamo i o muzici sa ovog diska, ali pričamo zapravo i o onome što jeste neka problematika naše kulture i uopšte pretpostavljam da i tokom svih ovih godina i vaše umetničke karijere, ali evo i ove naučne, zapravo mogućnosti prezentacije umetničke muzike jesu bila neka sfera interesovanja kojom ste se bavili.
Znate šta, ja imam utisak da je mogućnost za prezentaciju bilo čega sve manja.
Zašto?
Zato što prosto nema uslova. Znači, ja sam ceo život bila sebi menadžer. Bez obzira što sam imala Jugo koncert koji se nekad bavio nečim, sad više ničim, pošto ne postoji. Pa posle toga me niko nije vodio. Znači, sama sam se dogovarala. Znači, ceo život sam bila svoj menadžer. Međutim, sada mi se čini da su sredstva koje se odvajaju u ovoj opštoj krizi za kulturu toliko mala da prosto više nema novca ni za što. Ja lično sam uvek išla besplatno i znalo se kao je to ona budala uvek svira, ajde da je pozovemo. Međutim, došla sam do zaključka da na taj način u stvari loše delujem i po svoje kolege. Što znači, zašto smo se mi školovali 20 i nešto godina? Pazite, Muzička akademija je jedini fakultet na koji vi dolazite posle 10 godina specijalizovane škole. Znači, vi u stvari akademiju završavate posle 15 godina rada, a ne da. Posle 4 godine kao ostali fakulteti. I tom prilikom mi smo jedini fakultet osim sportista vrhunskih u kome vi morate da radite 4, 5, 6, 7, 8, 12 sati svaki dan do smrti.
Da.
I zašto bismo mi radili to besplatno? Ja se stvarno izvinjavam. Ode čovek i recituje pesmu, dobije honorar. Ode violinista da svira sa pijanistom, ne dobije, jel dobro, za Boga, pa eto, vi ste se pojavili. I mislim da nije u redu. I prestala sam iz dosta razloga da se odazivam na takve pozive. Zato što mislim da za takve stvari mora da se stvori novac. Jer vrhunska umetnost košta. Burazeru to košta.
Dobro, a šta ćemo onda, evo, opet nešto iz vašeg domena, šta ćemo onda sa onima koji kulturu ne prepoznaju kao prostor u koji treba uložiti sredstva? Zato što nije komercijalno.
Nije komercijalno. Pa znate šta, kultura nije komercijalna. Visoka kultura nikad nije komercijalna, to ne postoji, ja ne znam gde je izvađeno, gde je Lečić izvadio tu floskulu, hajmo sve na tržište, odakle mislim, odakle, iz koje knjige, iz koje teorije. Vrhunska kultura i umetnost koštaju, ali se vraćaju desetostruko. Znači, narod koji nije prepoznao da mu je potrebna vrhunska kultura i umetnost, završit će je kao neandertalci. Znači, to je potrebno. A da ne kažem da je muzika ta koja na mozak, koja školuje mozak bez obzira koju vrstu muzike, čak možete da slušate što god hoćete, ali mora da bude klasična, ona deluje na mozak. Znači, naš mozak se razvija. Pa molim vas, vi možete besplatno da školujete, da vam deca budu bolja samo zato što ste ih odveli par puta na koncert i oni dobili tu naviku. Pa mislim, da li neko o tome razmišlja? Ne.
Da li po vašem mišljenju institucije osnovnoškolske, srednjoškolske treba da budu taj prostor? Deca dolaze iz različitih socijalnih sredina.
Znate šta, to počinje od vrtića ili počinje od majčinog stomaka, pa vrtića, pa osnovne škole. Već u gimnaziji je kasno. Znači, srednja škola je već dosta kasno da nekog inficirate. Ali, ja znam da u Ljubinoj gimnaziji Moksina, u petoj gimnaziji, mnogi su se zalepili za mnoge vrste klasične muzike, jer su imali jednu aždaju od profesorke koja je insistirala daje spisak i posle proverava i ocenjuje da neko prepozna, ne znam, Dvožakovu temu, ne znam koju, ne znam ove teme, ali ne one za Elizu i Turski marš, nego dosta ozbiljne teme. I ta deca su počela da idu na koncerte. Neki od njih su ostali zauvek vezani za klasičnu muziku. Znači, može i to. Ali osnovna škola ne sme da izgubi predmet kao što je muzičko obrazovanje, nikako kao što je i fizičko obrazovanje. Znači, muzičko obrazovanje nije samo, kako da vam kažem, elitna razbi briga, pa kao to su oni, kao neki iz kruga dvojke koji eto idu na Kolarac. Nema to veze. To je ono što na vas deluje. Koliki ljudi su preživjeli mnoge teške situacije u svojim životima zato što su slušali neke te stvari koji su im dali energiju. Pa slušajte, za vreme opsade Leningrada, svakog petka je Leningradska filharmonija svirala, iako nije bilo, bilo je minus 45, ljudi su išli, kogod je mogao išao tamo, to je bio znak da je nešto normalno i ta muzika njih delovala lepo. Ja prosto mislim da je to nešto upušteno zato što neko nije shvatio o čemu se tu radi.
Često kada pričamo o tome koliko muzika ima značajna svojstva i o tome da može da nam poboljša ne samo da kažemo tu kulturnu svest, nego da može i, evo, i danas u zdravstvene svrhe da nam pomogne, da može da nas umiri, da može da podstiče i našu radost. Često čujemo da muzičari kažu da im se čini kao da su celoga života na terapiji.
Znate šta, ja moram da kažem, kad otviram koncerte za koje sam dugo radila, a ovaj koncert sam recimo u momentu sam počela, ideja je već bila prošle godine i već sam u avgustu imala note koje sam tu sam menjala nešto, naravno, znači dugo sam sa tim programom, nekako kako sam se spojila i s tim ljudima i s tim notama i ne znam šta, i kad sam otvirala sad na Belefu, odjedan put sam rekla, pa ja više ne mogu, a više neću svirati ovo, kao da je jedan deo mene otišao, ali znate zašto? Zato što u stvari spremanje programa je najinteresantniji deo. Kad već odsvirate, mislim, koncert kao koncert je, on je takav, ali spremanje programa, istraživanje, šta vam se dešava usput, kako se vi sa tim notama slažete, ne slažete, šta vam one uzvrćuju ili ne uzvrćuju, to je meni fantastično. Znači, taj ceo proces u stvari jeste terapija. Ja kad sednem za instrument, ja potpuno sam drugi čovjek. Kažu moji prijatelji da ja imam čak i potpuno drugi izraz lica, kao da sam druga ličnost kada sviram i kada sam u normalnom životu.
Da li se vi tako osjećate?
Pa ja se osjećam da je to moje neke utočište, ja kažem, neka moja interna imigracija i da je to svet u kome ću uvek dobro da se osjećam. Mislim, to je fantastično. Ali naravno, ja ne mogu da zabijem glavu u pesak i da kažem ja ću tako ceo život da preludiram kod kuće. Ne. Naprotiv, to mora da se izađe napolje i da se ljudima svira i drugima da bude lepo i da oni izađu sa osmehom i tako dalje, tako dalje. Ali, kažem, to je nekako, to je ono što me u stvari održalo u nekakvoj fizičkoj i psihičkoj kondiciji.
Evo kraj sezone, šta planirate za leto? Pred nama je nova sezona, mnogi već imaju neke punktove. Ako ništa drugo, onda da spremaju novi repertoar.
Pa znate što, nekad u dobro organizovanoj zemlji u kojoj smo živjeli, mislim, da ne pominjemo, jel da, se znalo da je sljedeća sezona, ja počinje tad i tad, ja imam koncerte tog i tog i tog datuma sa određenim programima, tim, neki su premijeri, neki su kako dalje, neki s orkestrima. Danas više nema uopšte nikakve koncertne sezone, znači, apsolutno je moje da ja isplaniram, što me isto tako strašno opterećuje, jer ja, dosta mi je više i toga. Ali znam šta ću do kraja godine, ću sigurno svirati program koji se zove Don Kihot, 1616. 1936. i 2016. Znači, to je 400 godina od smrti Cervantesa, bio i Šekspirion, ali Šekspir je već dosta obrađen. I znači, svirat ću muziku koja je vezana za Cervantesovo doba, zatim 1936. godina, znači 80 godina formiranja španskih interbrigada u Španskom građanskom ratu, gde su mnogi naši istaknuti ljudi učestvovali, intelektualci i tako dalje. I pošto ja sam živjela u Španiji, ja i volim to društvo, bit će posvećeno De Falji, Lorki, svim onim ljudima koji su tu učestvovali 1936. do 1946. kad su neki od njih pomrli. I do danas, 2016. Naći ću neke kompozicije posvećene Don Kihotu, to jest borbi sa vetrenjačama, koju ja osjećam da vodim celog života. I to će biti neki program tamo negde, ja mislim, u novembru, znači posvećen 80 godina interbrigadama, verovatno vezan za festival Čajbala, za koji moram da kažem u etar da već treću godinu ne dobija ni dinara od Ministarstva kulture.
Ali opstaje.
Mi već treću godinu sviramo volonterski, pozivamo ljude, sale su pune, prekrasno je sve to, ali moram da kažem da je ovo stvarno strašno. Znači, treća godina uzastopce.